Vítajte na cestách. O cestovateľoch sa často vraví, a my sa dneska pokúsime vyvrátiť, či je to mýtus, alebo to nie je mýtus, že pomerne smrdia. Čo je spôsobené tým, že tá hygiena tam je taká trochu obmedzenejšia, dá sa asi menej sprchovať, menej umývať. Ja sám som si zažil hygienu v Nepále na ceste do base campu pod horou Mount Everest. O tom tiež niečo porozprávam, ale môjim dnešným hosťom bude Martin Navratil z Travelistanu. Martin, vítaj.
Ahoj.
Ktorý toho precestoval teda ďaleko, ďaleko viac ako ja. A aj iné miesta, ako sa podarilo mne. Tak Martin, je to pravda, alebo je to mýtus, že by cestovatelia smrdeli?
Asi podľa toho, kam cestuješ, ale podľa mňa je to tak trošku aj mýtus, pretože hygiena sa dá všade nejakým spôsobom vykonávať. Samozrejme, že je obrovský rozdiel medzi mužom a ženou. Muž tú hygienu zase až tak nejako nepotrebuje, žena predsa len nejako háklivejšia, napriek tomu viac žien cestuje a dokáže viac sa o seba viac postarať ako muž a všetko závisí od toho, kam vlastne ideš, lebo inak sa vykoná hygiena v Japonsku, inak v Afrike, inde, keď ideš do púšte alebo keď ideš práve, jak si spomínal, ako Everest Base Campu.
No, tak ty si taký ten skúsený cestovateľ, tak povedz nám, že teraz hovoríš, že muže nepotrebujú toľko tej hygieny, tak koľko potrebuješ ty tej hygieny?
No, keby som teraz ukázal ten svoj neseser, alebo čo to tam mám, tak veľa tam toho nie je, ale takto, keď napríklad cestujem do Japonska, tak viem, že do Japonska sa nemusím absolútne nič ťahať, pretože v Japonci napríklad cestujú absolútne, že na ľahko a nájdeš tam od zubných kefok až cez zubné nite, všetko nájdeš aj na tom najlacnejšom hoteli či guesthouse, všetky tieto veci nájdeš od papuček, proste všetko. Ale keď napríklad ideš zase napríklad do takej Afriky, keď som išiel na najteplejšie miesto na tomto svete, čo je Danakil, Ertaale, kde priemerná ročná teplota aj v noci je plus 48 stupňov, tak nemáš žiadnu sprchu, tak tá hygiena sa vykonáva veľmi ťažko. A vtedy tam skôr nájdeš, samozrejme, tak, aby si vykonal tú potrebu, čiže nejakú zubnú kefku, zubnú pastu, nejaké mokré servitky, ktoré ti tiež príliš v tom teple veľmi rýchlo veľmi rýchlo vysušia, ale potrebuješ vykonať nejakú tú potrebu, takže využívaš to málo vody, ktoré nejako máš. Takže niekde je to absolútne jednoduché, niekde veľmi ťažké a prispôsobuješ sa jedine tým podmienkom.
Nám v Nepále zvykli bravievať, že treba sa osprchovať a umyť až vtedy, keď smrdíte vlastne tým lokálnym Nepálcom. Vtedy už to začína byť ako veľmi vážne a zlé. Tak ako dlho si ty vydržal takže bez sprchy najviac?
Najviac bez sprchy to bolo práve v tej púšti, keď sme išli, ja teraz neviem, či to bolo 6 alebo 8 dní. A fakt, že ten prvý deň pri tých teplotách sa veľmi potíš, lebo tam sa nemáš ani kde schovať, lebo spíš v stane, všade máš 48 stupňov. No ale museli sme veľmi šetriť vodu kvôli pitiu, ale keď už to vychádzalo, že by nám tá voda mohla vydržať až do absolútneho záveru, tak každý z nás, čo sme tam boli, dostal 2,5 deci na to a povedal, že osprchujte sa. Ja som sa pozeral na nich, že toto je buď nejaký novoročný vtip, alebo čo. No a ja som vtedy pochopil, že jak z mála sa dá vyžiť. Teda namydlil som sa a fakt, že som sa s tým umyl, s tými 2,5 decami.
Skús byť konkrétnejšie trošku, že ako sa to dá, lebo to by mňa
zaujímavé. Zobereš za hrst vody, alebo keď sa povie za hrst.
Za kvapku?
Za pár kvapiek. Normálne sa ako, dáš si na telo a rýchlo vytvoríš si na tých rukách čo najväčšiu nejakú penu a dáš to potom po celom tele pre zákonnú hygienu je vždy najpodstatnejšie si udržovať hygienu, hlavne v rozkroku, potom pod pazuchami, tam, kde sa ti najviac môže zaniesť nejaká špina, alebo kde môže zatuchnúť, tak to je vlastne to najpodstatnejšie, nie sú podstatné, povedzme, ako vlasy. No a sa namydlíš a ten zvyšok potom už na seba nejakým spôsobom vyleš. O tom už nehovorím, že pri tých teplotách za 2 minúty si presne tam, kde si bol predtým, ale proste udržovať niektoré časti tela, najviac sa o nich starať a čistiť.
Tak skôr to bola psychologická asi pomoc. Ako
veľmi psychologická na 2 minúty.
Fyziologická. No, každopádne mnohí ľudia to riešia takým spôsobom, že majú potreby, keď si kúpia nejaké ako veľmi zvláštne materiály spodného prádla, takže vlastne tá hygiena sa nemusí tak často prevádzkovať. Napríklad klasické merino prádlo, spodné prádlo pri tých, dajme tomu, horských túrach alebo pri nejakých ako napríklad Himalajach. Že je to dobrá náhrada, alebo Nestačí to.
Ja som možno veľmi stará škola, len keď sa už niekde prepotíš, tak proste sa prepotíš. To, ja by som v žiadnom prípade sa nespoliehal, napriek tomu, že samozrejme teraz nejdem proti tej technológii Merino, že nebudem proti tomu. Ide len o to, že proste nebude to určite smrdieť ako klasické nejaké bavlnené tričko, ale to, aby som sa teraz nečistil, to v žiadnom prípade proste. Keď napríklad, ak si v Himalajach veľa šlapeš, tak jasne, že s tou vodou je veľký problém, tak proste urobiť aspoň tú základnú hygienu, či už nohy, rozkrok, podpazuchu, aspoň k nejakému potoku a spraviť to, lebo spoliehať sa na merino, to zase v žiadnom prípade. Ale to som zase ja.
Áno, ono minimálne nesmrdí, ale áno, tá hygiena tam skrátka nie je a potom naozaj musí skončiť v ľadovcovom potoku, kde tá teplota vody je taká naozaj príjemná na osvieženie tela aj duše. A tá voda je, garantujem ti, že čistejšia ako tá, ktorú máš v tých vlastne lodžiach po ceste do base campu. Ako ukazuje aj táto naša krásna fotka, ktorá nám tú reláciu dnes ilustruje s našim kolegom Janom Adrasom z expedície. Čo máš, Martin, v tom necesérii, ktorý o sebou nosíš? No, máš na toho veľa? Skús popísať.
Veľa toho, ako keby som sa teraz, povedzme, vybral, ja neviem teraz, keď sme boli, povedzme, v Kongu, tak musel som brať absolútne všetko, lebo som musel na všetko mysleť, lebo sme nevedeli, že čo v tom bude, takže od šampónu cez nejaké gely, ktoré si dávam skôr do takých malých fľaštičiek, aby to zabralo čo najmenej veci. Mokré servitky, perfektná vec, ktorá pred 20 rokmi alebo 10 rokmi absolútne neexistovala. Od ušných čističe, rôzne vaty alebo tampóny, keby si sa náhodou poranil a potrebuješ vyčistiť ranu, takže toto je v rámci tej hygieny. Takže pre chlapa je to trošku jednoduchšie, ten obsah je oveľa menší, ale už keby som to porovnával s tými ženami, tak už mám tam niektoré veci, ktoré pred 20 rokmi by nikto neniesol. Napríklad zase tie aj gely na čistenie sú niekedy fajn, i keď to nevždy používam, nie som zase až takým nejakým veľkým zástancom. A radšej fakt, že tečúca voda, tá sa vždy viac menej dá nájsť ako umývať si s tým alkoholom.
Máš na to nejaký dôvod? Lebo mohol by si to umývať pred každým jedlom, si mali ruky tým.
A mám to veľké šťastie, že stretávam rôznych ľudí z rôznych profesí a keď som stretol doktorov, ktorí to tiež používali, hovorí, že netreba to používať stále, pretože to telo musí mať nejaké mikróby. A že tomto to ničí až príliš, že treba nejako, že nie je pred každým použitím, že ideš si dať hlavné jedlo, umieš si a po jedle zase si umieš s tým gelom, že keď je tam voda, treba využívať tú vodu a ten gel na tie ruky používať len vtedy, keď tam vážne už nič nie je, alebo keby som sa veľmi nejako zašpinil. Nepoužívať to proste tam, kde klasická tečúca voda, že to je to najlepšie s klasickým jedlom.
I keď môže byť kontaminovaná, že áno?
Prosím?
I keď môže byť kontaminovaná.
Môže byť kontaminovaná, ale nedávaš si tie, kým nie ješ rukami, že by si vyzobral nejaké jedlo, tak je to v poriadku tam, takže.
No keď hovoríme o tom jedle teda, tak aj s tým je spojená samozrejme hygiena, či už teda prípravy toho jedla, alebo teda konzumácie toho jedla, tak aké máš skúsenosti s tým?
Ja mám veľké šťastie, že keď idem niekde do zahraničia, ja mám veľmi málo žalúdočných problémov. Podľa mňa ľudia robia pár základných chýb. Jednou z takých tých úplne najzákladnejších, keď sa to možno netýka tej hygieny, ale ako sa vyhnúť práve nejakej cestovateľskej hnačke, je veľmi jednoduché, že keď niekto vystúpi povedzme v Tajsku, tak urobí prvú vec, že samozrejme je mu teplo, dá si na to studený nápoj a studený nápoj, dá si prechladené pivo alebo kolu, to je proste absolútne jedno a za 2 dní je mu zle a má pocit, že je to z miestnej stravy. Nie, je to kvôli tomu, že to telo dostalo absolútny šok a niečo prechladené vypil a telo sa z toho nevedelo spamätať. No a plus ešte, že niekedy ľudia vidia štiplavé, majú pocit, že jeme štiplavú kuchyňu a dajú si čo najviac tých čili papriček. Takže toto je podľa mňa tá najväčšia chyba a už keď teda cestuješ, tak mne sa osvedčuje to, že ja sa stravím hocikde. Aj v dobrých reštauráciách, ale takisto aj na ulici. Treba povedať, že ani v tých najlepších reštauráciách nevidíš do kuchyne, a kto pripravuje jedlo. Mramor mi nehovorí o tom, že čo sa stane. Ja napríklad chodím, alebo vyberám si miesta, kde sa najem, tam, kde jedia rodiny s deťmi. Alebo kde je najviac ľudí. Ja to trošku tak obrátim. Teraz nech si divák predstaví, že príde mu niekto z Francúzska a chce ho zobrať na perfektné brinzové halušky. To prostredie niekedy nevyzerá príliš vábne, niekde na Kolíbe, na strednom Slovensku, ale vie, že tam robia brinzové halušky a že to je proste robené od srdca a že je to medzi tými štamgastami preslávené. Tak niečo podobné funguje v týchto krajinách, kde vidím množstvo ľudí, tak sa tam idem nájsť. A keď vidím, že tam ešte sú rodiny s deťmi, tak to je to najlepší symbol, lebo ani tie tí rodičia nechcú, aby sa niečo stalo tým deckám. Jem jedlo, ktoré sa dá šúpať, čiže nikdy žiadne jahody a tak ďalej. To, keď som videl ľudí, že zakričali jahody, dali si to a už potom ich prehnalo. Ovoci, ktoré sa dá šúpať. Často bola otázka, že prečo? Pretože to kontaminované zostáva na šupke. Na šupke. A potom jedlo, aby bolo uvarené, prevarené a ešte takéto ďalšie, čo patrí do takej tej anglického nejakého príslovia a ešte tomu nedôverujú. Čiže keď tomu nedôverujem, tak si to vôbec nezoberiem. Ale väčšinou jedlo, ktoré je uvarené predo mňa. Toto viac menej funguje na Afriku, na Indiu, aby som videl, že to jedlo bolo predo mňa uvarené a častokrát to aj v týchto krajinách to robia. A plus ešte ako servírujú to jedlo, lebo niekde aj v Afrike zoberú, že takto ti to nakladujú, tak vtedy poviem, že v žiadnom prípade to radšej ja si zoberiem na lože. Napríklad aj na bazároch alebo na trhoviskách je častokrát kvalitnejšia strava, ako povedzme v tých reštauráciách, pretože na tých bazároch a tak ďalej to tam predávajú a hneď to tam berú aj do miestnej kuchyne, i keď prostredie častokrát nevyzerá tak, ako vyzerá.
Zaujímavé, že si nepovedal, že by to jedlo malo byť akoby čerstvé, že by si ho mal vidieť akoby jeho prípravu. Nie, že pred sebou, ako ak sa vrte Afrika, že to ako priamo uvaria upečú, ale že nevieš, odkiaľ pochádza to jedlo, že áno? Že nevieš,
no, ono...
Či tam potom ako používaš niečo na to, nejakú metódu, ako, tak samozrejme máš čuch, ale aj zrak,
áno,
sa to nejako...
Ono, toto, čo si povedal, je absolútna pravda. To by som mal povedať. Len teraz, keď tak si to premietnem, kde vidím, že predo mňa bolo, povedzme, zabité nejaké prasiatko, alebo celé to bolo pripravené. Častokrát vidíme len ten nejaký ten polotovar, alebo ten tovar, ktorý ide byť predo mňa varený a neviem, ako bol skladovaný. Ja skôr do toho dávam potom ten čistý pocit, ale pre mňa je to, aby tá reštaurácia bola plná a bolo tam, povedzme, rodiny s deťmi.
Toto, čo to stačí?
Aspoň pre mňa.
Áno. Nosí so sebou aj nejaký príbor? Lebo niekde sa naozaj je rukami, že tamto jedlo sa musí nejakým spôsobom, teda, alebo aj nebýva zvykom, že by sa jedlo inak ako rukami?
Príbor ja si neťahám, sú ľudia, ktorí si berú príbor, len potom vidím, že ten príbor si vôbec neočistia. Takže keď to dajú do nejakého igelitového sačku, kde to pekne plesnivie. Keď napríklad dávam si pozor, keď mi príde v reštaurácii, že pozriem, že tanier z pohára, ktorého idem piť, tak ja radšej si kúpim balenú vodu a radšej priamo z fľaš, priamo od tej balenej vody, zase z koli, alebo keď máš nejaký iný nápoj, to zase nie, tak pozriem, jak vyzerá ten pohár a podľa toho, alebo nalejem si do svojej vlastnej fľašky a takto nejako pijem, takže ten kontakt, čo minimálny, ja používam častokrát iba vidličko, nepoužívam aj ten nožik, takže takto, ale... Riadiť sa zdravým rozumom. Dneska cestovanie po svete nie je zase až také, že by ťa nikde číhali už také problémy, ako to bolo pred 20 rokmi. Skôr v tej Afrike to je problém, ale tam si niekedy absolútne nevyberieš a spolie sa na to, že nič nedostaneš. Vôbec napríklad nefunguje tá vec a niekto bude reagovať, tak dám si domácu pálenku. Toto vám každý doktor povie, že toto je absolútna povera, hlúposť, pretože to by muselo mať nad 70%. A keď sa to vraj stretne s tými žalúdočnými šťavami, tak absolútne to stráca. Takže skôr čili papričky, ale zase to neprehnať.
Tak vypali červíka, to je taká tradičná slovenská medicína.
Áno.
No a keď už hovoríme o tej medicíne, tak on sa ti asi už stalo, že si tú značku predsa len dostal. Lebo aj keď sa snažíš a vyhýbaš, tak sa to stane. Máš nejaký dobrý spôsob, ako s tým bojovať?
A každému zase funguje niečo iné. Ja mám najviac hnače, keď prídem domov. Takže to, ja mám najviac, ale to je možno k tým, že veľa cestujem a už aj tie možno mikroby mám iné. Mne osobne pomáha, ale to zase zdôrazňujem, každému niečo iné pomáha. Aha. Musí si nájsť. Nie je z nič korenisté, čiže vtedy si dám viac menej rýžu. Jem rýžu, aby ma to, ja tomu hovorím, zaštopkalo. Veľmi pomáha aj kola, ale nie prechladená, takže s týmto sa nejako do seba si ladujem. A proste nič korenisté, žiadne nejaké ťažké jedlá, niečo, čo je v nejakej pevnej konzistencii. Veľmi dobre mi pomáha napríklad voda z ryže. To, čo vylievame z tej ryže, ako to používajú Číňania. Čiže aj po tých ciesom niečo nabralo od jednotlivých kultúr, takže oni majú ryžu alebo vodu z ryže a to mi veľmi pomáha. A keby som dostal nejakú veľkú hnačku, tak väčšinou nepomáhajú to, čo máme z domu, aspoň mne, ale používam tie, nie materiály, ale tie prípravky, ktoré sú v tej danej krajine. Takže, lebo tiež je to nastavené na nejakú tú mikroflóru a tak ďalej. Takže keď niečo sa mi v Číne, tak viem, že keď ukážem Číňanovi, že mám problém, tak mi donesie niečo a to mi viac niekedy pomáha. Ale zase, niekomu to môže fungovať a niekomu nie.
Ale v princípe ako veľké lekárničky neodporúčaš nosiť s liekmi odtiaľto.
A dobre, tiež toto, keď idem do krajiny, kde môže byť problém s liekmi alebo s lekárničkou, tak treba sa predzásobiť. Ale keď idem do takých 99% Slovákov cestuje do krajín, kde je normálna starostlivosť. Aj v tej Indii dostanem všetko, napriek tomu, že to vyzerá. A keď by som už išiel fakt tak, že teraz do Konga a tak ďalej, tak to si už beriem všetko zo sebou a myslím dopredu na trojdňové antibiotika, myslím na tie hygienické veci, proste na všetko to si beriem zo sebou.
No, sú to situácie počas tvojich ciest, keď nemôžeš navštíviť nejaké zariadenie, kde si nejaké jedlo objednáš, že ti hovoria, kde si musíš variť sám. Tak čo si tak zvykneš variť, keď si ideš variť sám?
A väčšinou zeleninu. A to, zase z tých ciest, z toho som bol iba na snad jednom mieste, kde som si varil to zase v tej Afrike, tak neberiem nič, čo by sa mi mohlo pokaziť, niečo, čo je rýchlo, niečo, čo sa dobre prevarí. Veľmi dobrá je šošovica, že kúpiš cibulu, opražíš, dáš šošovicu a zmiešaš to s rýžou a to je tiež taká pevná konzistencia. Čiže určite nekúpim si nejaké meso, kde neviem, ako ho budem skladovať alebo vylovíš si rybu a tak ďalej. Takže do tohto, alebo niečo, čo keď si zase pri nejakom rieke, ako sme boli v Kongu, tak vylovíš nejakú rybu a potom si ju niekde opečieš, ale toto si robím také zemiaky perfektné. Tak niečo, čo je aj docela rýchle.
Aj skladné. Oporúčaš nosiť do sebou aj dáme tomu nejaké tak, chemické polievky do Slovenska, ktoré si môžeš rýchlo, instantne upraviť síce, ale
a je to dobré na chuť. Zase je to dobré v krajinách, kde sa veľmi potíš a potrebuješ dostať nejakú soľ, ale niekto ľudia nejedia každý deň. Niekto nie je náhrada. Teraz je veľmi populárne cestovať strašne lacno a brať si všade všetky tieto vysušené veci, kde je veľký obsah soli. Ja toto v žiadnom prípade nech neberú, lebo dávate ľudia si dávajú neuveriteľné veci do svojho tela, takže raz za čas. A tu mi trošku nahrávaš na to aj, že napríklad na tú vodu, že je veľmi populárne neustále používať tie rôzne filtre, neviem akého, tak ja to príliš nepoužívam, pretože áno, keď na pár dní je to super, ale keď to používaš mesiac, tak si zničíš žalúdok. A keď mi niekto tvrdí, že ale vedie, o mu nič nebolo, ale používaj to častejšie a bude ti z toho zle, to je len na fakt, že veľmi, veľmi krízové situácie, kde sa 99% ľudí, ktorí cestujú, sa ani s nimi nestretávajú. Povedzme, keď ideš na Everest Base Camp, tak áno, ale stále tam niečo nájdeš, nejakú vodu, kde si môžeš kúpiť. Ale len kvôli tomu, že aby ľudia ušetrili 1 euro, že budem brať z rieky a dávať si tam rôzne nejaké tablety, ktoré sú chémia. Dávate zase len a len chémiu do seba.
Tak ako sa hovorí, sme takí bohatí, sme si mohli kupovať lacné riešenia. Takže aj to platí aj v cestovaní. Tak zásadné poučenie, cestovatelia nesmrdia.
Nie, vôbec.
Čo dosvedčujem a atestujem aj to divákov. Ďakujem, Matre, si
ďakujem. Prišiel.